Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim smo istraživali. Da li odmrzavanje bankovnih računa porodice Slobodana Miloševića ujedno znači i da se uskoro može očekivati povratak Mire Marković i sina Marka u Beograd? Analiziramo početak procesa podjele vlasti u Bosni i Hercegovini, za koji se još ne zna dokle će trajati, ali se naslućuje nastavak iste politike. Tražimo i odgovor na pitanja zašto se u Crnoj Gori provodi prljava kampanja protiv Vanje Čalović, te zašto na Kosovu žene rijetko nasljeđuju porodičnu imovinu. No, prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije pokrenulo istragu nakon što su na zgradu vlade Makedonije ispaljena dva metka koje je policija nakon uviđaja prosledila na veštačenje. Incident se dogodio sinoć nakon čega su na zgradi fasade u kojoj je smeštena vlada Republike Makedonije pronađena zabijena dva projektila. Federalna rudarska inspekcija Bosne i Hercegovine okončala je aktivnosti na utvrđivanju mišljenja o uzrocima i posljedicama nesreće u jami Raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica, kada je nakon gorskog udara poginulo pet rudara. Glavni federalni rudarski inspektor potvrdio je da je kompletni izveštaj s utvrđenim mišljenjem upućen kantonalnom tužilaštvu Zeničko-Dobojsko kantona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada Srbije rešena da privatizuje Telekom, ali da je u slučaju Elektroprivrede Srbije spremna na prodaju manjinskog paketa. On je na investicionoj konferenciji u Londonu rekao da je vlada počela da reformiše državu i da Srbija postaje sve bolje i bolje mesto za investicije iz čitavog sveta. Premijer je rekao da ne misli da Elektroprivreda Srbije mora da se proda i da je sasvim sigurno da država neće prodavati većinski paket akcija, ali da se traži investitor zainteresovan za manjinski paket kao strateški partner. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izrazio je sumnju da je cilj štrajka advokata da se Miroslav Mišković ne osudi i da se destabilizuje cela država. On je istakao, kako je rekao, da je sprega politikanata i tajkuna blokirala celo pravosuđe, ali je najavio da će država narednih dana preduzeti potrebne korake kako bi se rešio problem. Selaković je naglasio da neće biti dozvoljeno uvođenje haosa i da država može da se izbori sa ovim problemom, ali da neće nikome dozvoliti da je ucenjuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso poručio je u oproštenom govoru da je politika proširenja jedan od stubova Evropske unije i da za tekuće probleme ne treba kriviti nove članice. Mislim da je jedno od najvećih dostignuća savremene evropske istorije proširenje Evropske unije i da je 2004. godine doneta ispravna odluka o proširenju. Da nije bilo proširenja, danas vjerovatno ne bismo imali priču o krizi u Ukrajini, nego o Bugarskoj ili Baltičkim zemljama, poručio je odlazeći predsjednik. Grupa od nekoliko desetina boraca Slobodne sirijske armije prešla iz Turske u Siriju kako bi se pridružila kurdskim borcima u odbrani grada Kobanea od džihadista Islamske države, dok su u Tursku stigli kurdski borci iz Iraka, saopštili su lokalni turski zvaničnici. Očekuje se da će irački Kurdi, čiji se dolazak u Kobane očekuje tokom dana, sa sobom doneti većinom protivtenkovsko i protivoklopno oružje. Istovremeno pojedine agencije javljaju da Al-Qaida koristi vazdušne udare koalicijnih snaga u Siriji kako bi pružila ruku pomirenja odmetnutoj Islamskoj državi. Odlazeći premijer Ukrajine Arsenije Jacinjuk izjavio je da bi mogao ponovo da bude izabran na tu funkciju nakon uspeha njegove stranke Narodni front na parlamentarnim izborima održanim u nedelju. Saopštio sam koji su principi za pravljenje koalicije. Ako se ona napravi na tim načelima, bilo bi objektivno da lider stranke koja je osigurala prvo mjesto vodi vladu. Jacinjuk je okarakterisao politički blok predsjednika Petra Porošenka kao strateškog partnera za buduću koaliciju. Više od 100 osoba je poginulo, 300 nestalo u klizištu zemlje koje je prekrilo više od 150 kuća na jugu Šrilanke gde je danima padala jaka kiša. Vlasti u Kolombu, koje su nekoliko navrata pozivale lokalno stanovništvo da se preseli zbog mogućih klizišta, navelo je da je spašavanje otežano jer se očekuju nova klizišta na jugu zemlje usled jakog nevremena. Britanska vladajuća koalicija nije uspjela da ubedi poslanike u usvajanju zakona organizacije referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, čime je obustavljena i parlamentarna procedura o tom tekstu. Britanski poslanici prihvatili su da u načelu razmotre nacrt zakona, ali zbog nemogućnosti stranaka se dogovore o tom pitanju stopirana dalja parlamentarna procedura. Generalni sekretar Ban Ki-moon pozvao je u Mogadišu međunarodne donatore da povećaju svoje donacije Somaliji kako bi zemlja izbegla novu glad. Ujedinjene nacije, koje su 2011. godine proglasile glad u Somaliji, upozorile su nedavno da je humanitarna situacija ponovo dramatična, a prema podacima ove organizacije oko 218.000 djece mlađe od 5 godina neuhranjeno je, a više od milijun ljudi je na ivici gladi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo odlukom Evropske unije da se odmrznu bankovni računi članovima porodice Slobodana Miloševića. Na stranu sada pitanje zašto baš sada i tko je to podsjetio Brisel na ovaj zaboravljeni slučaj, vijest je s velikim interesovanjem popraćena u srbijanskoj javnosti. Uz dodatnu zagonetku, je li ovo prvi znak za povratak supruge i sina u domovinu ili čak aboliciju Mirjane Marković i Marka Miloševića? Sa detaljima Branka Mihajlović.
Naš izveštač iz Brisela Richard Jozwiak pojašnjava kako je i zašto sad doneta ta odluka i navodi, pozivajući se na diplomatske izvore, da je verovatno da je signal stigao iz vlade Srbije.
Juče su se lideri Evropske unije složili da skinu sankcije grupi ličnosti, među ostalim i Slobodanu Miloševiću, njegovoj ženi i sinu. Pitanje koje se postavlja je zašto je to učinjeno sada, kada je odluka usvojena još 2000. godine. Objašnjenje koje sam dobio, ako me je teško verovati, ali nekoliko diplomata to potvrđuje, da je to prosto bilo zaboravljeno. Reč je o listi od 13 imena. Čini se da je neko iz vlade Srbije to zabeležio i prosledio. Također podsjećaju da ovi ljudi više nisu pretnja za Evropsku uniju. Srbija je međuvremeno postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i bilo je vreme da se sa time raščisti. Nemam nikakve konkretne podatke, ali prema diplomatskim izvorima verovatno nema ni dinara na zamrznutim računima. Veruje se da je novac sa kiparskih računa svojevremeno sklonjen. Odluka o skidanju sankcija ima više simboličan značaj nego što bi značila da će Miloševićeva udovica dobiti bilo kakav novac ili nešto tome slično.
Porodični prijatelj porodice Milošević, Dragan Hadži Antić, kratko je za naš program prokomentarisao odluku Brisela.
To njih uopšte ne tangire, nemaju račune.
Kad bi se ukinula poternica, da li bi se oni vratili u zemlju?
Ja znam samo da Mira želi da se vrati, to znam.
A Marko?
Ne, ni Marko ni Marija.
Da li je vlada Srbije podsjetila Brisel da donese ovu odluku i da li je to uvod u povratak u zemlju porodice Slobodana Miloševića, koja godinama živi u Rusiji, pitali smo funkcionera Srpske napredne stranke Zorana Babića.
Pazite, jedno je na osnovu nepotvrđenih informacija i na osnovu nekih stvari koje su iz domena rekla kazala. Vlada Srbije ima mnogo veće prioritete i nema vremena da se bavi pojedinačnim stvarima.
Kako je vaše mišljenje? Da li treba stvoriti uslove da se članovi porodice Slobodana Miloševića vrate u zemlju?
Sve što se radi u skladu sa zakonom ima moju saglasnost. Sigurno da nisam za nikakve lex specialise i za nešto što je protivno zakonu.
Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević izjavio je da je za tu partiju ukidanje sankcija protiv Slobodana Miloševića, njegove porodice i saradnika logičan epilog.
To je priča koja je započela 5. oktobra 2000. godine. I da je bilo šta postojalo, to bi danas bilo objavljeno i to bi danas bilo dokazano. Ovo je za nas logičan epilog jedne političke priče.
Za šefa opozicione poslaničke grupe Demokratske stranke u parlamentu Srbije, Borka Stefanovića, nema dileme šta ova vlast sprema.
Sigurno je da iza toga stoji namjera o omogućavanju povratka porodice u Srbiju. A i zašto ne bi, kada sve ostalo odgovara apsolutno miljeu 90. godina. Mislim, ja verujem da će na kraju svi mi koji smo 5. oktobra menjali Srbiju, ili bar mislili da je menjamo na bolje, ćemo mi ići na optuženičku klupu. To se zove kontrarevolucija. I to se sprovodi u ovoj zemlji već jednim delom od Koštunice, a sada i od ove vlasti.
Ako se prethodno izneta mišljenja mogu svrstati u grupu stranačko obojenih stavova, mišljenje našeg sljedećeg sagovornika je van te poziciono-opoziciono dnevno-političke šeme. Dramaturg Nenad Prokić je bez partijske članske karte, a jedan je od viđenijih ljudi građanskog otpora Miloševićevom režimu.
A koga bi to uopšte iznenadilo? Da li smo videli na tribini povodom Putinovog dolaska generale koji su bili u Hagu? Da li je SPS na vlasti? Da li su Rusi i dalje u igri isto onako kao kad su bili kod Miloševića? Hoćeš, nećeš, hoćeš, nećeš. Ne verujem da će oni doći ovde. Milošević više nije živ. To bi bilo opskurno da se pojave ovde. Ali je to poruka svima ostalima koji su ostali ovde da se isplatilo to što su radili. Da su ti zločini u stvari zaboravljeni, da onaj ko je na njima zaradio, ko je zaradio na toj velikoj društvenoj nepravdi, ko je prouzrokovao požar susedima ili u samoj Srbiji, da će ostati nesankcionisani.
90. godina, podsjetimo, novac je iznošen iz zemlje, govori se o sumi od 4 do 14 milijardi evra, koji je prebacivan na strane račune i verovalo se da je deo završio na privatnim računima. Nikada nije utvrđeno ili barem nije javnost obaveštena šta posjeduje u inostranstvu porodica Slobodana Miloševića, dok jedni svedoče da Mirjana Marković, supruga Miloševića, živi u luksuznoj moskovskoj četvrti, njeni prijatelji tvrde da životari od srpske penzije od nekoliko stotina evra. Od 2006. Mirjana Marković i njen sin uživaju u Rusiji status političkih izbeglica, dok je kćerka Marija u Crnoj Gori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vlasti, ali i neki mediji u Srbiji ovih dana istražuju da li neki centri moći spremaju državni udar. Najteže optužbe pale su na račun advokata koji štrajkuju, a u čitavoj priči ponovno isplivalo ime nekad najvećeg tajkuna u državi, Miroslava Miškovića.
Miroslav Mišković, državni neprijatelj broj 1 od dolaska nove vlasti, opet je aktuelan u pričama o zaverama protiv establishmenta, pogotovo od kada se pre par dana pročulo da mu je sudskom odlukom vraćen pasoš. U slučaju nazvanom Putarska mafija, Miškoviću se sudi od novembra prošle godine, a prethodno je u julu uz jemstvo od 12 miliona evra pušten da se brani sa slobode. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da spekulacije o Miškovićevom uticaju ne bi trebalo olako shvatiti.
Da sam ja na mestu, na primjer, Miškovića, ja bi pokušao da na bilo koji način blokiram proces, ali da li se to stvarno dešava, to ne znam. Ono što mogu da kažem na samom štrajku advokata, on jeste u startu legitiman, a od blokada je loša za same advokate, jer ne mogu da rade. Loša je za državu, parališe pravi sistem, a samim tim predstavlja ugrožavanje države, tako da to jeste onda neka vrsta udara na državu.
Izjava ministra pravde nadovezala se na pisanje prorežimske štampe koje u dramatičnom tonu pod naslovom Državni udar na Vučića činjenicu da je sud Miškoviću u posjed vratio putnu ispravu povezuje sa štrajkom advokata ali i sa nedavnim incidentom u kom je kontroverzni biznismen Nikola Sandulović verbalno napao premijera Aleksandra Vučića na predavanju u Londonu. Ta dešavanja mediji bliski vlasti vide kao spregu tajkuna, stranaca i mafije koja sprovodi sinhronizovani napad na vlast.
Detalje o spremanju navodnog državnog udara možete čuti u našoj emisiji u 22 sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini počeli pregovori o formiranju nove vlasti. Nedoumica gotovo da nema. Stranke čiji su lideri Dragan Čović, Milorad Dodik i Bakir Izetbegović čineće okosnicu te nove vlasti, što praktično znači da će se raditi o matematičkoj, a ne programskoj koaliciji. Upravo zbog toga, kaže Dženana Karabegović, malo je vjerojatno da će buduća vlast odmah početi ispunjavati obaveze koje stoje na putu ka Evropskoj uniji ili usmjeriti snage na ekonomski oporavak zemlje.
Nešto više od dvije sedmice je prošlo od održanih izbora u Bosni i Hercegovini, a da su već poznati mogući koalicioni partneri na državnom nivou. Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata već danima u medijima najavljuju kako će baš oni kao izborni pobjednici formirati vlast i da se tu više ništa neće mijenjati. Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, danas i sutra pregovara sa čelnim ljudima ostale dvije političke partije tome.
Mi smo davno rekli izborni pobjednici u Republici Srpskoj su partneri, izborni pobjednici u Federaciji kod Bošnjaka su partneri za vlast.
Dragan Čović i Milorad Dodik koaliciju na državnom nivou najavljivali su i prije izbora, a političke emocije jedan prema drugome nisu krili ni u protekle 4 godine. Podupirali su se Dodik Čovića u želji da formira treći entitet, a Čović se nije oglašavao o Dodikovoj želji za osamostaljivanjem Republike Srpske. Zbog toga ne čudi sljedeća Dodikova izjava.
Ja sam dakle uvjeren i naravno nisam ovo dogovorio sa gospodinom Čovićem, ali sam uvjeren da HDZ i SNS da su nezaobilazni faktor u formiranju savjeta ministara.
Treći igrač u cijeloj priči, Stranka demokratske akcije, još uvijek se zvanično nije oglašavala o koalicionim partnerima. Potpredsjednik Bakir Izetbegović je u intervju za BHT, koji će večeras biti emitovan, rekao:
"Ne bi nam bilo mrsko da je došlo do pobjede bloka SDS-PDP u Republici Srpskoj. Vidjet ćemo da li oni imaju snagu da naprave većinu u skupštini, ali u svakom slučaju poštivat ćemo narodnu volju i surađivat sa SNSD-om."
No, u Savezu za promjene u Republici Srpskoj misle da su oni ti koje je narod izabrao i da će činiti vlast na državnom nivou. Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa i novoizabrani član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva:
"Ja ću naravno sve uraditi da savjet ministara bude sastavljen od članica Saveza za promjene, jer mislim da sam zato dobio potpuni legitimitet građana Republike Srpske i da to sasvim sigurno omogućava i broj poslanika sa kojima raspolažemo."
Bez obzira ko činio buduću državnu vlast, izvjesno je da će se raditi o matematičkoj, a ne programskoj koaliciji, jer šta bi zajedničko mogle u programima imati SDA, SNSD i HDZ BiH. Njima je, ako je suditi po izjavama koje daju, najvažnije ko će u koju fotelju zasjesti u naredne 4 godine, zbog čega je i malo vjerovatno da će se početi ispunjavati obaveze na putu ka Europskoj uniji. O tome politički analitičar Esad Bajtal kaže:
"Ako čovjek hoće moralno gledati sa stanovišta civilizacijskih standarda, demokratskih standarda, teško očekivati u bilo kojoj varijanti da bilo šta bude novo, odnosno bolje, jer su akteri koji su i sada u igri zapravo stari akteri. Kako od starih igrača očekivati neki novi koncept igre, kad su koncepti već uspostavljeni i kad se njihova logika zna, koristoljublje, prevare i sve ono što je Bosnu i Hercegovinu dovelo tamo gdje je dovelo, na posljednju stepenik Europe, dovelo ove građane do siromaštva, naprosto do činjenice da pokušavaju preživjeti uz pomoć kontejnera. Šta možemo očekivati od tih ljudi koji su zemlju doveli dotle, u bilo kojoj kombinaciji?"
Sociolog Ivan Šijaković:
"Njihove su potpuno drugačije opcije. Držati se na talasu tih nacionalnih priča i ubeđivanja da svako od njih troje štiti ovaj Bosnu i Hercegovinu, ovaj Hrvate, ovaj Republiku Srpsku i tako će samo tu praviti određenu ravnotežu. Nekog velikog napretka vi ne možete očekivati, jer u njihovim programima nema ništa ozbiljno što bi govorilo o modernoj, proevropskoj ili uopšte jednoj civilizovanoj strukturi Bosne i Hercegovine i jednom napretku. Drugo, nemaju ljudi koji bi mogli da nose takve programe sve kad bi im neko dao kao zadatak iz Europe. Tu mora da se ubaci mnogo nestraničkih ličnosti, mnogo stručnjaka, a oni to niti hoće, niti imaju, tako da ne verujem ni u naredne 4 godine da možemo nešto ozbiljnije očekivati."
Ukoliko ovih dana pregovori o novoj vlasti budu okončani, bit će to najbrže formirana vlast od završetka rata do danas. Podsjećamo, prošlo je trebalo skoro 17 mjeseci da se konstituiše. Iz Europske unije apeluju da to bude što prije kako bi se krenulo sa toliko neophodnim reformama, prvenstveno presudom Sejdić-Finci. No, ovu temu još niko ni ne pominje, a kamoli one koje se tiču rasta privrede, zapošljavanja, ekonomskog oporavka. One su i dalje za izborne pobjednike ad acta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pjevač Laka, koji je svojevremeno Bosnu i Hercegovinu odveo na Euroviziju, na svoj način razmatrao zašto njegova domovina ne napreduje ka Evropskoj uniji. Evo rezultata tog promišljanja.
Slušao sam ove zemlje koje ulaze i ne mogu da peku rakiju i ne mogu da, ne znam, smijeli kiseli kupus. Ja sam neki dan potopio kiseli kupus. Rekao da ne uđem u Evropsku uniju, pa da zabrane potapanje kiselog kupusa u glavicama. Cijela pjesma, ne znam, smijem li izgovoriti riječ, zbog napređivanja mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju. Jer nam izgleda usađeno polako da moramo... Da mrzimo drugo i drugačije. Dnevnikom se to svaki dan nadograđuje samo. Vjerujem da bi se ljudi bolje osjećali kad ne bi gledali dnevnik. Jer ja gledam, u mene tata gleda jedan dnevnik, pa drugi, pa treći, pa upoređuje sve te informacije. I onda kad ja nešto kažem da sam bio u Beogradu ili Zagrebu, on već konta, joj, kako je tamo. normalno je tamo.
Šta vi mislite, zašto Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima? Ako imate neki interesantan odgovor, posjetite Facebook stranicu Slobodne Evrope i podijelite svoja razmišljanja s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Beogradski tabloid Informer, izdanje za Crnu Goru, ponovno je u broju od utorka brutalno napao izvršnu direktoricu crnogorske nevladine organizacije MANS. Medijski linč na Vanju Ćalović osudili su osim predstavnika zapadnih zemalja i nevladin sektor te političke partije, izvještava Predrag Tomović.
Najnovija u nizu oštrih reakcija na nastavak brutalnih napada Informera na Vanju Ćalović je krivična prijava protiv uredništva tog lista koju su Vrhovnom državnom tužiocu Crne Gore danas podnijele poslanice Azra Jasović, Branka Bošnjak, Jelisava Kalezić i Ljiljana Đurašković. Prijavom su ukazale na to da je djelatnost Informera u funkciji kršenja ljudskih prava i sloboda, ugrožavanja javnog morala, dostojanstva, ugleda i časti građanina, a time i vršenja krivičnih djela. Država je pokazala veliku nemoć u slučaju stranog glasila na teritoriji Crne Gore, koje širi govor mržnje i atakuje na temeljne ustavne vrijednosti, ocijenio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Nije urađeno, tako reći, ništa. Nažalost, drugi organi nisu ispunili svoje zakonske ustavne obaveze da zaštite crnogorski prostor od takvih nasrtaja. Snaga države se mjeri u sposobnosti kako možete primijeniti zakone. Očigledno da je ovdje nemoć države velika.
U saopštenju svih parlamentarnih stranaka, osim DPS-a koje medijima dostavio Genzi Niman Begu, navodi se da najoštrije osuđuju kampanju kojom Informer brutalno napada izvršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović.
Mi osuđujemo ovu kampanju koju se radi preko liste Informer jer mislimo da je brutalan napad na nju kao osobu, na njeno dostojanstvo, ali ja lično prvenstveno sam potpisao tako nešto zato što je to zbilja nestavno novinarstvo i takvi napadi koji su uslijedili jednostavno zaslužuju osudu svih poslanika, svih onih koji žele da je, javno, da je istina i u medijima i onome što se radi. Od izvršnih organa, od u ovom slučaju tužilaštva i od suda očekujemo aktivne korake da se nađe način da se ovo spriječi.
Nakon što su to još juče žestokim osudama pisanja Informera učinile poslanice svih poslaničkih klubova, danas su se oglasile i poslanice Demokratske partije socijalista. One su međutim osudile sve slučajeve kršenja ljudskih prava, a ne samo posljednji, aludirajući na najnoviji napad Informera na Vanju Ćalović. Poslanica vladajuće DPS Žana Filipović.
Izražavamo puno povjerenje u sve nadležne institucije u Crnoj Gori i vjerujemo da sve građanke i građani svoje slobode i prava mogu zaštititi u građanskom postupku.
Potpredsjednica Europskog parlamenta Urlike Lunaček i poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon pozvale su crnogorske institucije da osiguraju slobodu govora i poštovanje ljudskih prava aktivista građanskog društva i snažno osudile, kako su navele, prljavu kampanju protiv Vanje Ćalović. Reagovali su i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici kao i kancelarija Europske unije. Kako je navela ambasadorka UK Brown, ambasada Sjedinjenih Američkih Država je uznemirena i razočarana, citat, uvredljivom i degutantnom medijskom kampanjom usmjerenom protiv Vanje Ćalović. U Transparency Internationalu sumnjaju da je novi napad na Vanju Ćalović možda povezan i sa objavom najnovijeg istraživanja Mansa, u kome se otkrivaju veze organizovanog kriminala i pojedinaca u javnom sektoru. Povodom nastavka brutalne kampanje Informera protiv Vanje Ćalović reagovali su brojne domaće nevladine organizacije. Uz ocjene da su prekršeni svi etički standardi i ljudska prava, u Građanskoj alijansi kažu da je u pitanju jedna od najprljavijih kampanja koja je u kontinuitetu izložena direktorica Mansa. Najveći je problem, smatra profesorica književnosti Božena Jelušić, što u krugovima koji vedre i oblaže u Crnoj Gori ne postoji spremnost da se pogubnoj praksi napada na kritičare vlasti stane na kraj. Naprotiv, Jelušić smatra da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kome se takvo ponašanje ohrabruje.
Doprinosi mu jedan kontinuirani održavanje kontinuiranog sistema nekažnjivosti i netraženja odgovornosti za bilo što loše što se u društvu, u ekonomiji, u bilo kojoj oblasti dogodi. Ovakvi događaji društvu šalju jednu vrlo jednostavnu poruku, a to je sve je dozvoljeno. Dakle, svaka vrsta odstrela je nešto što se sasvim lako može dozvoliti jer ne postoji ni sistema kaznene odgovornosti.
Podsjetimo, Vanja Ćalović je prvi nosilac Natalija narukvice u Crnoj Gori koja je namijenjena braniocima ljudskih prava koji su izloženi visokom riziku. Ta narukvica je svojevrsni alarm koji se aktivira u slučaju napada. Narukvica ime dobila po braniteljki ljudskih prava Natalije Stemirovoj koja je 2009. godine oteta i ubijena u Čečeniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Žene su na Kosovu pred zakonom potpuno izjednačene s muškarcima u vezi s nasljedstvom. Pa ipak, iako imaju ista prava, skoro je zanemarljiv procenat nepokretne imovine koja se vodi na ženama, priredila Ambrazinelli.
Arijeta Imeri iz Gnjilana, jedna od mnogih žena na Kosovu koja je odustala da učestvuje u raspodeli porodičnog bogatstva. Ona navodi da od svojih roditelja to neće tražiti zato što, po njenim rečima, ono treba da pripadne samo članovima porodice muškog roda. Porodično bogatstvo pripada muškarcima. Ne tražim da se meni dodeli neki deo. Jednostavno, ne pripada mi, mišljenje Arijeta. Predstavnici civilnog sektora kažu da se žene ne trebaju voditi ovim tradicijama i tako prihvataju ulogu žrtve, već trebaju svesno tražiti svoje legitimna prava u pogledu nasljeđa. Kosovska katastarska agencija bavi se registracijom nepokretne imovine na ime vlasnika ili suvlasnika. Izvršni šef ove agencije, Murat Meha, u izjavi za naš program navodi da, iako je procenat mali, poslednjih godina kod žene je povećano interesovanje da se i na njihovo ime upiše imovina ili da postanu suvlasnici sa svojim supružnicima. Tokom 2012. godine oko 14% registrovane imovine bilo je na ime žena, a radi se o vlasništvu ili suvlasništvu. Godinu dana kasnije taj procenat je porastao na 15,7, a do sada ukupno 16,2% registrovane imovine u vlasništvu žena, kazuje Meha. Na osnovu administrativnog uputstva katastarske agencije, ističe on, odlučeno je da se registracija imovine na ime oba supružnika ne vrši posebno, već da se izvrši samo jedno plaćanje, što predstavlja olakšavajuću okolnost za ovaj problem. Inače, pitanje nasljeđa je regulisano i zakonom o nasljedstvu, a na osnovu kojeg i muški i ženski nasljednici mogu da raspolažu svojim delom nasljedstva i da nakon registracije ozvaniče nasljeđenu imovinu. Ali kulturne norme i tradicija predstavljaju izazov postojećim zakonima, kažu predstavnici civilnog društva, zato što su žene u mali broj slučajeva vlasnice nepokretnih imovina, bilo da se radi o udatim ili neudatim. Dijamat Binaku, generalni direktor Centra za rodne studije, govori o razlogu zašto žene odustaju od prava na posjedovanje imovine. Počevši od patrijarhalnog sistema kroz koje je prošlo kosovsko društvo decenijama unazad, dakle, to počinje od toga, porodična tradicija. Još uvijek je svest kod žena niska da zatraže svoj deo nasljeđa od roditelja ili da budu suvlasnici sa svojim supružnicima, kazuje Binaku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Gotovo petina bolnica u Hrvatskoj uskraćuje ženama pravo na pobačaj. Ljekari se pozivaju na priziv savjesti, odnosno religiozne razloge. Da li je baš tako? Za naš program govori sociolog Ivica Maštruko.
Ima onih koji su to učinili zbog konformizma, veza s ostalim kolegama, podilaženje crkvi ili jednoj općoj atmosferi u društvu. Mislim da je takvih najveći broj.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Đula Rušinović-Sulera govori o nekim ginekolozima kojima je nečija nevolja bila samo prilika za dodatnu zaradu.
Mi smo takve dojave izravno imali od žena koje su imale priliku ujutro biti sa istim doktorom koji to priziva savjesti odbija učiniti zahvat na svom radnom mjestu, dok u dopunskom radnom vremenu, da kažemo, kod nekog privatnika ga susretnu jer su potražile privatnu pomoć, jel? Onda ga susretnu samo kao izvršitelja toga istoga zahvata.
Ovu priču u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili potražiti na internet stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A sada je vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Počeli razgovori o formiranju nove vlasti u Bosni i Hercegovini. Brojne osude iz Crne Gore i svijeta zbog medijske harange na nevladinu aktivistkinju Vanju Ćalović. Jecenjuk očekuje da ponovo bude premijer Ukrajine. Sirijski i kurdski borci stižu u odbranu grada Kobanea.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Slobodana Kostića, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.